Аз ви моля, обърнете внимание как от тук нататък с тази грижа, която вие демонстрирате, като ни поканихте, да промените стандартите за финансиране. 1994 година има едно постановление на Министерския съвет, което казва: националните институти ги изрежда с приоритетно финансиране. До сега нямаше такова нещо. Аз разбирам. Всеки, това са към 130 структури на Министерството на културата, и на всеки трябва да се даде по нещо. Но знаете ли парадоксът какъв беше? Че когато ти преизпълниш своя годишен план, каймака се обира и се дава на онези, които не работят, които са шмекерували, които са лъгали, приначавали се субсидията по някакъв свой си начин, за да оцеляват. Оцеляването е най-вредната дума, защото тя създава една мимикрия на присъствие в кадрите и по този начин аз мисля, че не е правилно. Искам да ви споделя и още нещо и приключвам, че наред с тези проблеми, които се преодоляваха, разкриването на нови сцени, нови територии за оперното изкуство в страната и в чужбина, има един момент, в който искам просто да ни помогнете. Ще ви кажа с няколко изречения една хроника на отнета част от складовите ни помещения. С големи усилия от Министерството на обраната при известен брой години взехме 27 декара складова площ, едно бивше военно поделение. Изведнъж се явява един апетит на френската страна, която иска да направи частен френски лицей в нашите територии, на нашите складове. И си бяха 6 декара запланували да ги срутат, багерите да минат, да ги разрушат и ние да се чудим какво ще правим. Със заповед на Столична община, март 2021, е подписано от главния архитект за кадастрално отделен имот. На 22 април 2021 година, с решение на Министерския съвет, поради отпаднала необходимост, се взема от Министерството на културата този наш отказ от този имот. На другия ден веднага, с решение пак на Министерския съвет, този ден вече е преобразуван от публична държавна собственост в частна държавна собственост, за да се даде възможност на частния френски лице да си построи база за образование. През месец септември тази година, миналата година, Министерството на културата остро възразява, по мой сигнал, че това нещо се протестира. До този момент няма никакво движение. Ами да ви кажа ли, че 5 години се борих Софийската опера и всички оперни театри в страната да имат музей. Защото когато политическа партия Атака освободи помещението от Врабче 1, тогава те отидаха на площад Славейков и Комисия по защита на потребителите се нанесоха на техни места. Това някакси беше много грозно, защото около 100 и повече страници, който е любопитен, може да ги прочете тези кореспонденции между 3-4 министерства, нищо не се получи. В края на кращата ние продължихме да работим без музей, а знаете колко светила има, които искат да си подарят своята документация, архиви, костюми. На Борисовцев костюмите са в Алберт музеум в Лондон. Те не са в България. Само има откази от тия два костюма в Националната библиотека. Тоест ние трябва музикалната памет на България така да я съхраним, че да може по този начин нашата публика, която е международна, първо да мине през музея, ние да се похвалим с нашите 130 години постижения в оперното изкуство. Имаме постижения не по-малки от тези на Миланската скала и на Ковангарден и така нататък. Но нашите певци, отивайки там, те всъщност наливат вода във водениците на други театри. Точно това ние обратно искаме да направим, да създадем нови кадри, нови певци и по този начин Софийската опера да функционира като един абсолютно ансамбов европейски театър. Знаете за нашия гастрол в Большой театър, знаете за един предстоящ друг гастрол, който там ще бъде, 7 пъти гостуване в Япония, продължение на 15 години. Сега 8-то гостуване се очертава, но заради COVID в момента не се разговаря. И така нататък, и така нататък. Много неща мога да ви кажа, за да пестя и времето, но всичко това, което ние правим, за да разширим аудиторията на нашите зрители с новите ни летни сцени, всички знаете, че един спонсор специално за нас направи нов летен театър на езерото Панчарево. Ние със собствени сили направихме една камерна зала за най-младата ни публика в залата за 111 места. Тоест не сме спрели да работим, но финансирането смятам, че трябва да намери, както и вие сам казвате, други светлинни ракурси, защото това, което се прави, е на всички по-малко и на никой не му стига. Приготвил съм много неща да ви споделя, но други път, при други случаи, както каза доктор Бартолов Силъвски-Браснар, може пак да разговаряме. Благодаря за вниманието.
И аз ви благодаря. После ще поговорим тук това, което всички казахте. Господин Тодоров, филхармонията.
Здравейте и искам наистина да благодаря. Много е специално това, че след толкова десетилетия директорите на националните културни институти са тук при вас. Благодарим ви за това. Вероятно това, което казаха колегите, аз мога да го говоря от нашата гледна точка, защото е абсолютно същото. Когато говорим за субсидията на националната филхармония е с 25% по-ниска от субсидията на оркестри в градове като Видин, Враца, Шумен, въпреки че съставът е 4 пъти по-голям. На времето, когато това се беше случило, зададахме въпроса как, защо. Отговорът беше, покупателната способност на софийската публика е по-висока. Не е да не е така. Но в същото време, през 19-та година се прие едно постановление, което после бе вкарано в ДЗРК с заключителните разпоредби на закона за бюджета за 20-та година, с което ограничиха субсидирането на нашите приходи. И се оказа, че всъщност ние сме в абсолютно еднаква ситуация с всички други, само сме с по-ниска субсидия. Това е нещо, което някакси не се връзва нито с постановлението, за което господин Карталов каза от 1994 година, нито с член 7 на закона за закрила и развитие на културата, който 2000 година бе променен, в който пише, че националните културни институти се финансират изцяло и приоритетно. Тези две думи. Изцяло и приоритетно. Всъщност се оказва, че ние се борим повече от останалите, за да постигнем нещо. На темата Софийска филхармония искам да кажа, че дори в най-тежките ковидни години, нашите приходи са в пъти по-високи от най-силните години преди това. Последните 5 години ние направихме, вярвам, чудеса. Само за последните 6 месеца Пласидо Доминго, Соня Йончева, Валерия Гергиев, няма да ги изреждам. Това обаче какво означава? Означава, че каняки солисти от подобен ранг, разходите също са различни. Те си намаляват драстично хонорарите за нас, но не идват за 100 лева. В същото време ние се явяваме с вид субсидиране, което се уеднаквява с останалите културни институции в страната и трябва да изберем какво правим. Сега има една такава малка подробност. Бюджетните културни институти, държавни или общински, ролята им е, как да го кажа, да сеят култура в обществото. Но ролята на националните културни институти е малко по-различна. Не е просто да има културни събития, а да бъдат най-високо ниво културни събития и да бъдат имиджа на държавата. Имиджа на държавата от една страна за чужбина. Как да кажа, културата е едно от нещата, с които наистина можем да сме горди, а те не са толкова много тези неща, с които можем да сме горди. От друга страна, по някакъв начин да накараме всички онези българи, които напускат България, да се върнат да работят най-малкото за националните културни институции. В същото време се оказва, понеже ние се стараем да поддържаме едно високо ниво и стараем се и го правим, да не правим халтурни продукции, извинявам се за израза, нещо, което в страната е начин, с който хората да се спасяват, институции да се спасяват, за да получават по-висока субсидия. Ние нямаме как да го направим. Ние сме национални институти и четирите института, които виждате тук представителите. И се оказва, че ние не правим продукции с поп-певци, с рок-певци, с поп-фолк-певци. Такива неща се случват в страната. В същото време субсидирането ни е по-ниско от това на колегите. Има още един проблем, който искам да засегна. А то е, че чрез въвеждането на делегирания бюджет не само се получи колизия с член 7 на ЗЗРК, получи се колизия с кодекса на труда. Защо? Защото заплатите нашите се оказа, че ние трябва да ги изработваме чрез собствените ни приходи. Обаче, според кодекса на труда, те са гарантирани на работещите. С началото на пандемията беше ясно, че ние повече не можем със собствени приходи да гарантираме нашите заплати. И няколко министерски постановления между април 20-та година и сега последното беше ноември-декември 21-та, се реши, че заплатите на всички държавни културни институти ще бъдат гарантирани до 31 март. Само че 31 март наближава със страшна сила. И след 31 март аз ви гарантирам, че нито хората, които са се изплашили, ще се върнат в залата, нито хората, които протестират срещу зелените сертификати, ще се върнат в залата. И към това нещо се добавя един трети момент. Всички сме наясно, че предстои икономически удар върху нормалните хора. Ние го виждаме по нашите сметки за ток най-малкото, които се качиха не в проценти, а в пъти. Това не е само за институтите, това е за обикновените хора. Тоест ще се намали тяхната покупателна способност. Докато ние разсъждаваме за това, че за да издържим тази продукция, която правим, трябва да вдигаме цените на билетите, се оказва, че ние ограничаваме хората да дойдат да видят нашите продукции. А това не е целта на един национален културен институт. Напротив, нашата продукция трябва да е достъпна за хората. Моята молба към вас в този смисъл е най-малко за националните културни институти да се въведат две изключения, които са съществували в миналото. Едното е гарантирани заплати и второто е гарантирана издръжка на залите, сградите, с които разполагаме. Защото аз ще дам един пример с зала България, която е залата на Софийска филхармония. Ние сме длъжни да издържаме, но всъщност всеки един оркестър, който свири в град София, без значение държавен, общински, частен, независим, без значение дали от София или от страната, свири в зала България. Но ние издържаме тази зала с нашите приходи. Това не е съвсем нормално.
Това е незаконно.
Да, да, да. За да успеем, особено при новите условия, да оцеляваме, а това е много лоша дума, да оцеляваме, ние бихме били принудни, нещо, което аз отказвам да направя до момента, да направим такива найми на залата, че тя ще бъде недостижима за хората. Но това не е целта. Това не може да бъде целта. Тази зала е националната и тя трябва да бъде достъпна за българските оркестри и българските хорове. В този смисъл, аз говоря за филхармонията, но вярвам, че тока сей четвърте института, гарантиране на заплатите и издръжката на сградите би била един огромен ход напред, който би ни дал възможност на нас наистина да правим най-доброто и да бъдем вашия имидж и за България, и за света. Не случайно се наричаме национални. За мен е така или иначе имидж. Аз съм горд с тези хора, които работят там, няма да ви кажа, те са феноменални. Другата ми молба към вас. Не знам дали е възможно да се случи за културните институти в цялата страна. Но дори когато се случи, другите не протестираха, защото тях това не ги касаеше толкова. Да се даде ревърс на тази промяна от Закона за култура от края на 19-та година. Член 23, който става дума за ограничаване на собствените ни приходи. Ограничаване на прехвърлянето на... Искам да ви обясня за какво става дума. Имаме ограничение за прехвърлянето на средствата от една година до следващата година. Ние работим в момента с инструменти, които са на години, които в други страни въобще не се използват дори по училища. За да успеем да купим нови инструменти, ние трябва да насъберем пари. Това се случва чрез делегирания бюджет, колкото и да е странно. Когато сме писали писма до министерство, се отговаря, вие сте на делегиран бюджет, трябва да съберете средствата и да се случи. Чудесно, но започвайки годината на нула, бюджетна организация, започваме на нула, отнема месеци наред, и то само при добро посещение на залата, за да успеем да съберем парите. Септември-октомври ние вече сме ги събрали и трябва да започнем процедура за обществена поръчка. Само че тя е дълга, идва декември и парите се прибират обратно според тази корекция от 19-та година. Да.
Има едно допълнение.
Това е член 23 от Закона за закрива и развитие на културата. Особено интересни са алинея 3, точка 1, член 23а и също така член 23в. Те са коригирани 19-та година с заключителните разпоредби на Закона за бюджета. Те бяха повече корекции, но тези са фрапиращите, защото се касаят за националните културни институти. А, Да, аз мога да ви ги изпратя. Да. Искам да ви кажа, ние се стараем да представим България по най-добрия начин пред света. Вярвам, че успяваме. В този ред на мисли, който от вас е в състояние на 17 май Софийската филхармония свири в Златната зала на Музик Фрайн във Виена, от която гледаме многогодишните концерти. За нас би било чест. И една последна молба за подкрепа извън финансите. Естествено, ние сме тук да ви молим за пари. Но една последна молба за подкрепа. Малко ще бъде изненадваща тази молба към вас. 90-те години, когато канадското правителство реши да даде тласък на класическата музика, направиха една продукция на петия вокал от Прокофиев. Това е едно произведение, което изисква четец. Те го направиха с двама четци. Направиха го по такъв начин, че класическата музика в целия западен и източен свят дръпна рязко напред заради интереса на хора, които в други ситуации не са се интересували от класическа музика. Защо? Ще ви кажа кои бяха двамата четци. Бил Клинтън и Михаил Горбачов. Можете ли да си представите аз да отида при български министър да му каже, елате да бъдете четец на наша продукция? Аз не знам как ще реагират, какво ще си помислят за мен. Но това, което се опитвам да кажа, присъствието на български политици в операта, в театъра, в оперетата или в зала България е един огромен знак за цялото българско общество, че изкуствата са важни за вас. Не става дума доколко го разбирате. Аз съм убеден, че не го разбирате, както и аз не разбирам вашата работа. Но това е един знак за хората, че за вас ние сме важни. И то е чисто, как да кажа, психологически момент. Те започват да идват. Най-малкото започват да идват, за да видят и вас. Това е нещо, което се прави в целия свят. Например, в същата тази златна зала във Виена има специални ложи за правителство и за парламента на Австрия. Това го има в почти всички страни. Ние сме готови да дадем такива ложи. Тоест, освен, че ви молим да преразгледате някои от финанси за националните институти, и то не точно за финанси да искаме повече пари, а за начина, по който се финансират националните културни институти. Другата, така малко нескромна молба е, вашето афиширано отношение към изкуствата драстично ще промени отношението на цялото общество към нас. Много ви благодаря.
И аз ви благодаря. Сега госпожа Арсенова.
Добър ден на всички. Изключително съм развълнувана, най-вече като артист. Почти с такава сценична треска съм в момента, но след като моите колеги казаха почти всичко, аз искам само да добавя няколко неща. Ще се опитам да бъда максимално кратка по отношение на това какво молим да се обърне като внимание. Всички ние сме обединени около това, че националните институти наистина трябва да бъдат отличени. Много моля, когато се започне конкретно да се разговаря на тази тема, да се вземат обаче тези специфики, които нас ни разделят. И това е именно спецификата и разликите между драматичните театри, музикалните институти. И ние сме пет националните институти в България, включително и ансамбъл Филип Кутев. И искам да ви кажа, че всеки е много различен в своята специфика на дейност. И макар, че всички казваме, да, парите ни не стигат, но те трябва да бъдат съобразени с начина на финансиране на всеки един от нас. Престижната опера, разбира се, Народният театър, филхармонията. Къде сме ние? Музикалният театър и балет Арабеск сега са под знака на Държавен музикален и балетен център, чийто директор от 2015 година съм аз. Преди това 20 години съм била солистка в музикалния театър. Била съм оперна певица, научих се да говоря на сцена. Не ми се е налагало да свира на някакъв инструмент, но да правя цигански колела и шпагати се научих в ход. Искам да кажа, че нашия жанр е изключително специфичен и ако трябва в рамките на шегата и чисто оперетно му да го кажа, най-потърпевшите по време на пандемията бяхме ние. Не защото също не играехме така, но нашия жанр е жанра на любовта, красотата и без целувки и прегръдки много трудно можеше да се играят нашите спектакли. Това така в рамките на шегата. Ние също играехме, полагахме изключително много грижи за всички хора, включително и до момента. Три пъти в седмицата с сертифицирана лаборатория ние правим на тази една трета от хората, които участват в реализирането на нашите спектакли, така изисканите тестове, за да можем спокойно да играем нашия жанр. Първото нещо, за което аз искам да се обърня към вас, тъй като ние вече трети месец подред извършваме такива тестове, за да можем да играем спектаклите и за да можем на 100% публика и също така да гарантираме на артистите, които на нашата сцена са над 100 човека, хор, балет, солисти, непрекъснато нашите мюзикали оперети са с огромно количество хора на сцената. Много моля, беха проведени разговори преди с Министерството на културата, че тези средства ще бъдат приспаднати и бюджета ни ще бъде коригиран с тях, т.е. ние сега си ги плащаме, но до тук горе-долу сме изплатили два мюзикъла за сумите, които сме дали за тези изследвания, така или иначе ние продължаваме, за да можем да гарантираме нашата пълна зала, както беше през декември. Да, двете неща, които са по отношение на финансирането и което бих искала да кажа, че всеки от културните институти, особено това как се делят музиканти, музикалните и драматичните, нека да бъде взето предвид. Това, което каза Найден по отношение на махането на тавана за субсидиране на продаден билет и другото, което бих искала да обърна внимание, да, тежка беше пандемичната ситуация, но това нас ни направи много реактивни. Ние се научихме да реагираме в най-различни ситуации, за добро и за лошо. Но начина, по който сме финансирани в момента, по отношение на това, че заплатите са гарантирани, а всичко, което изкараме, се получава на принципа на делегирането чрез субсидирането на продаден билет. Това при нас е добре. От 2015 година с повече от 50% са увеличени заплатите в театъра и ние поставяме едни от световните мюзикълни заглавия. Присъединявам се към колеги си, че 2019 година, когато тъкмо музикалният театър беше направил своя голям пробив с Фантома на операта, още един път се обръщам към академик Карталов, който е режисьор на този спектакъл. Тогава ние имахме такива парични постъпления, че чак не знаехме как да ги изхарчим. Но още докато се чудихме и си прехме сметките как ще ги изхарчим, разбира се, те се взеха на принципа, че каймака отиде, за да могат да се покрият другите институти в държавата. Още повече, че за да кажа нещо за спецификата на нашето изкуство, да, отстрани изглежда най-лесно. Оперета, смях, веселие, мюзикали, красота, но нашето изкуство е едно от най-скъпите по простата причина, че ние си плащаме авторски права за абсолютно всичко. Най-напред огромни авторски права, за да придобием правата на тези заглавия, защото има много произведения от оперния жанр или други, чието авторски права са погасени по давност и така нататък. След това ние имаме пари за превод. След това имаме изключително много средства, за да се направят така, че смея да се похваля и аз като моите колеги. Идват хора, които са гледали спектакли и казват, по нищо не отстъпват на Бродуей, на Уест Енд и това е нашата гордост. И когато се умеем и с тези успехи да повдигнем самочувствието на хората с красиви туалети, с заплати, с абсолютно всичко, на което се дава възможността с повечето субсидия, да. Но ако бих могла да имам някакъв принос към молбата на моите колеги, това е нека да бъдем отличени националните институти и всеки отделно по неговата си специфика да знае за какво има нужда. Разбира се, за сградата някой път може така да си направим една отделна среща, за да ви разкажа един почти комична ситуация, че не можахме да си направим, в последния момент успяхме да направим спешен ремонт на рушащи се основи, заради това, че сградата на театъра няма сервитутна линия и собствениците частните от съседните кооперации не ни допускаха, за да можем да спрем и нашите рушащи се основи и техните течове в двора, но това са вече от частен характер неща. Така че ще бъда благодарна, ако и това се вземе предвид. Иначе ви пожелавам да сте живи и здрави и ви пожелавам наистина да ви виждаме повече в нашите зали, защото не друго, освен че и публика ще има любопитна и така нататък, но гарантираме, че ще ви оправим настроението и ще имате много по-голям оптимизъм и с много повече настроение и с добро усещане за всичко, защото оперетата и мюзикъл, това е жанра на любовта, красотата и на 100% добрия финал. Благодаря ви много.
И аз ви благодаря, колеги. Господин Биков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз по-скоро, за да бъдем по-оперативни, ние в предишния парламент с тогавашната комисия, в която участваха и немалка част от сегашните членове, бяхме постигнали консенсус точно по този въпрос, да изведем пред скоби националните институти, което, ако се обединим и тук, че трябва да бъде така, вече можем да изразим и някаква политическа воля. Разбира се, трябва да говорим и с министъра, според мен не само на културата, но и на финансите, защото тук става въпрос и за пари. В актуализацията на бюджета дори тогава, въпреки че знаехме, че няма да се допусне, защото нямаше финансова оценка и така нататък и обосновка, но въпреки всичко го вкарахме като знак, че комисията е постигнала съгласие от всички партии. Тогава се подписваха колеги под това предложение, така че тогава беше демонстрирана политическа воля. Според мен всеки ще каже мнението, но мисля, че има потенциал и тук това да се постигне. Поне ние бихме подкрепили всички тези абсолютно разумни, резонни искания. Ние в комисията можем да постигнем съгласие около концепцията, разбира се. Ние не можем оперативни решения да взимаме, защото те са в правомощията на министерството. Но пък ако имаме консенсус около концепцията, според мен бихме могли да помолим или да принудим министерството да вземе и съответните решения. На първо място, имайте предвид, че 2019-та, това, което се случи, според мен грешка, и аз още тогава съм говорил и с тогавашния финансов министър, и с тогавашния културен министър, то се случи заради едни злоупотреби в страната. Определени театри в страната бяха злоупотребили с субсидията, бяха продавали билети на високи цени за неща, които са абсолютна халтура и не трябва да се субсидират, разбира се, от държавата. Бяха пълнили едни големи зали с тези неща и бяха прибрали едни много сериозни пари. Когато се вкара тази промяна, тя и в момента е приемлива за институтите, които са в страната. Изобщо за театри, опери и така нататък. Тя е неприемлива само за националните културни институти, които имат коренно различен тип ангажименти от тези на един театър в страната или една опера в страната. Тук става въпрос за нещо съвсем друго. За мен, ако можем да направим стъпката да иерархизираме българската култура, колкото и това да звучи скандално, защото според мен не всички са равни и не само в културата по принцип, ако можем да направим така, че националните институти да бъдат национални, защото те в момента реално не са национални. Те имат същия начин на финансиране като останалите и на думи има един ангажимент те да произвеждат високо художествено изкуство, да представляват България, но това става само на думи, защото това случва с пари в крайна сметка. Ако те трябва да отговарят на тези изисквания, очевидно трябва да се промени този модел. Не са много сложни тези промени. Просто буквално по едно изречение в закона ще им решим проблема поне за тази година. А оттам нататък може и да надграждаме, ако решим. Но понеже идва бюджета, аз ви предлагам, и накрая с това ще завърша, предлагам може би да на следващото заседание да се видим, можем пак да поканим тук и директорите на Национални институти, но да поканим и министъра на културата, а пък ако може и министъра на финансите да дойде, за да можем вече да ги да почнем нещо реално да правим, защото според мен ще бъдем долу горе на едно мнение тук в комисията. Важно е да постигнем съгласие и с министрите. Това е от мен. Вярвам, че тази несправедливост, която не е от 2019-та, те са си принизени по принцип след, в интерес на истата след 90-та година тези национални институти. Просто това трябва да се поправи и да имаме наистина истински национални институти. Благодаря.
Благодаря, господин Биков. Само да вметна, че е хубаво тук нататък да сме със съзнанието, че министрите са изпълнители. А парламентът е този, който възлага задачи. Тук всички сме като гледам на доста ръководни позиции в собствените си политически сили, така че ние ако постигнем политическа воля за нещо, не виждам причина да не се случи и министрите трябва да изпълняват. Да, могат да слагат някакви граници, говоря чисто оперативно, с реалността, която на нас не ни е позната, но определено те трябва да изпълняват нашите решения, не ние съобразяваме само с тях, какво може и какво не може. Така че да, министър на културата и министър на финансите, които мисля, че са доста разбрани, практични и ангажирани хора, мисля, че няма да водиме война с тях. а по-скоро нормален конструктивен диалог. Да, колеги.
Здравейте, Марин Шишев от Продължаваме промяната. Мога ли да ви помоля, всеки от вас по-отделно, ако искате, може и заедно, това, което ни го изложихте в разказвателен текст, да ни го дадете в писмевите. Много ще е добре да го имаме основа, но можем всеки един момент, който не е нужно, да можем да го видим.
В крайна сметка тук има стенографиране, така че ще ви раздадем съдържанието.
Да, но те мисля, че ще направят по-добро изложение, по-стегнато и по-подробно, по-съдържателно. Благодаря.
И въпрос по-скоро. Защото по мои изчисления това нещо, ако го направим, то ще струва някъде към 5-6 милиона за годината. Нали? Или? На око, не, ние няма да направим точна сметка. В момента, но долу-горе.
На човек.
На човек. Те и Филип Кутев трябва включен в това, между другото. Така, че
и пет... Филип, който има и театър, и музей, да правим сметките накрая, и може би не ние. Да, колеги? Колеги, да. Да, Ива Митева.
Здравейте от мен. Изключително съм щастлива, че сте тук и че откликнахте на нашата покана. Ние още на предишното заседание започнахме разговора точно за националните културни институти и точно за начина на финансиране, че нещо не е наред. Затова и така беше огромно желанието да дойдете при нас и да споделите вашите проблеми. Сега ще кажа, че за духовната култура на един народ се съди по състоянието и развитието на отделните отрасли в изкуствата. И още 1883 година държавата влиза в ролята на регулатор на културните нужди на народа и покровител на изкуствата. И от тогава започва да се грижи за изкуствата. Още тогава, 1907 година, има закон за статута на артистите в Народния театър. И още тогава има правилник за управлението на Народния театър. Виждате, 21 век, ние се връщаме и тепърва отново в нашите програми, включително в нашата имаше точно за закон за статута на артистите. Тоест, ние къде сме? Или не сме мръднали оттам, или сме се върнали отново там, откъдето сме били. В момента все още говорим за регистъра за артистите, че липсва, че тези пари, които ние дадохме и с такова желание ги дадохме в предишния парламент, гласувахме те да се дадат. При COVID ситуацията се оказа, че трябва да минават по една сложна процедура, просто защото такъв регистър няма и не може да се измисли много по-лесен начин за това. Така че се надявам държавата от тук насетне да си влезе в ролята и да започне отново да се грижи за културните институти и националните културни институти да получат мястото, което заслужават. Това, което чух от вас, показва за пореден път, че е много важно какви са личностите начало на тези институции, защото се вижда, че от личността институцията върви напред и виждаме докъде са стигнали. Въпросът с финансирането наистина е голям и аз смея да твърди и по време на кампанията много го говорих и това ми беше болната тема, че след като закона в член 7 наистина казва кои са националните културни институти и предвижда една наредба за условията и реда за определянето им и ги определя още от 1994 година до днес, наистина е трябвало да изпълни разпоредбата, че изцяло и приоритетно се финансират от държавата. Наистина това постановление от юли 2015 година е, бих казала, странно. Наистина тя принизява филхармонията, принизява Народния театър, принизява операта на нивото на всички театри в страната. Не казвам, че другите театри не са по-важни. Важни са, но това е смисъл на Националния културен институт. Или трябва да го отменим, или просто да му дадем мястото, което заслужава. Така че тук наистина е необходима промяна в глава 5 финансиране на Закона за закрила и развитие на културите и ние затова сме народни представители, за да подготвим тези промени и трябва наистина да се обединим около тях и да видим как да започне това финансиране, а не да оставяме всичко на едни постановления, през постановления, през постановления. По същия начин и националните културни институти от 94-та набъбват, били са 8 и сега набъбват непрекъснато. Така че много внимателно наистина трябва да се преразгледат и наистина много внимателно трябва да се преразгледа финансирането. Бюджетът е в момент все още, доколкото знам, се работи. В момента, в който той бъде обявен, се надявам, че ще поведем така така желаната среща и с министъра, и с вас отново, за да видим какво е направено, какво е, може още да се донаправи в бюджета преди внасянето му в Народното събрание и след като той бъде внесен да се доработва тук в Народното събрание. Комисията по култура ще бъде една от комисиите, която ще се произнесе по него. Много ми се ще да поработим също така и по закона за меценатството. Крайно време е да започнат тези отчисления и хората, които разполагат със средства и искат да ги дават, да започнат да ги дават и да могат да го правят с отворено сърце. Затова мисля, че това говорене трябва да приключи вече. В закона за хазарта се приеха едни разпоредби за отчисления от хазартна дейност. 10 на 100 мисля, че беше, но отново отиват за дейност финансиране на фонд култура. Тоест трябва да видим там дали това не може да бъде променено и дали тези средства не могат да се насочат някъде, където могат да бъдат използвани много по-бързо, да стигнат до много повече хора и много по-ефективно да се използват наистина. Това, което чух от господин Карталов, бих искала да ни представите тази цялата преписка, да се запознаем с нея и да започнем да работим по нея. Мисля, че и в Министерски съвет, и в областта бихме намерили отклик, така че да направим всичко възможно наистина да постигнете вашата цел и да има смисъл битката, за която сте водили, да стигне до някакъв край. Затова още веднъж казвам, ние сме абсолютно открити, отворени, надявам се, че ще продължаваме да се срещаме и надявам се наистина да така и младите ни таланти да по-започнат да се развиват и младите ни артисти да имат удовлетворение и хората да останат наистина в България, за да могат тук да ги слушаме, тук да ги гледаме, тук да ги чуваме и някакси да им се радваме повече. Да, факта идват много изпълнители от чужбина. Да, особено сега при COVID ситуацията сигурно дойдоха такива, които нямаше да видим никога в България. Но е вярно и това, че много наши млади изпълнители са световно признати, пък в същото време не могат като че ли да се изявят в собствената си родина. Така че мисля, че и това трябва да започнем да го оправим и се надявам всички заедно да успеем да започнем този процес. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ченчев.
Благодаря, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми и скъпи гости. Да кажа първо, че е привилегия. Мене също ме хваща, не знам дали е сценично, но със сигурност някаква треска, когато застана пред такива успели хора като вас и то в областта на изкуствата. Но като потомък на човек от изкуствата, първо да поздравя ръководството, че поставя на комисията, че поставя този въпрос и то не просто като точка в дневния ред, каквито има много във всички комисии, във всички парламенти, а като наистина загриженост по този проблем. И тук се присъединявам към колегите по отношение на това, че ние в предишни комисии постигахме така един завиден консенсус и най-накрая ще бъде добре да свършим нещо и по този въпрос. Абсолютно категорично така съм на страната и на председателя господин Йорданов, който каза, че министрите са изпълнители и трябва да изпълняват това, което законодателната власт им вмени всъщност. И за да дам пример, ще ви кажа, че по времето на лека му пръст, великият и достоен българин Стефан Данилов, бюджета в сектор култура беше достигнал 0,8 от вътрешния продукт. След това слезе, мисля, че 2009 година слезе на 0,5, доколкото си спомням, което не биваше да се случва. Така че политическата воля е всъщност определяща всичко това, за което ние си говорим, и имаме намерението да се случи. Разбира се, във всеки един сектор има своите проблеми, но аз вярвам, че сега всички са се обединили около това да не се повтарят грешки или пък да се надгради това, което се е правило до момента в различните сектори. Тук като че ли малко политиката е загърбила, ми се струва, изкуствата и въобще сектор култура. И накрая, без да го приемате като критика, но все пак тук, тъй като се води и стенограма към академик Карталов, уважение към мен, не точно критика, а просто една лека вметка. Казахте в своето изявление, невзрачната улица Врабча, оставете, че аз живея там на ъгъла на Врабча, 11 август. Но всъщност, като изключим това, там беше и ателието на великия академик Светлин Русев, когато аз познавах точно там на Врабча 11 август, така че тази бивша улица Янко Забунов всъщност никак не е невзрачна, особено като има предвид какво всъщност се намира на нея. Благодаря.
защото е окупирано от леки автомобили и никой не може да ги мръдне и публиката трябва с парашутен скок да влезе да гледа спектакли. Това не ви има обещание.
На нея, макар и да е къса все пак, извинявайте, има две детски градини и една ясла. Имаше преди време, така че и на банка, така е много деца.
Да, добре.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми скъпи гости. Да, ние тук сме ви поканили, за да чуем проблемите ви, но вие самите по-отделно, персонално, дори сте, всеки един от вас е отделна институция, на мен така отвътре всеки път, след всеки един от вас ми идеше да ръкопляскам, все едно съм на представление. Аз също искам да се присъединя към благодарностите за това, че дойдохте тук и споделихте проблемите си. Аз имам леки притеснения, защото на една от последните комисии стана въпрос, че увеличението на бюджета за култура ще бъде с 0,1, ако не бъркам, колеги. И притеснението ми е свързано с това. Не само при вас има потребности, финансови, нужда от финансови ресурси, но и много други направления в културата. Притесненията са ми дали ще стигнат средствата, ако не успеем като комисия да отвоюваме малко повече. Защото 0,1 дори и с... Моля? Разговаряхме за годината 0,1. Да, но наистина е необходимо да се опитаме да се преборим за малко повече средства като увеличение на бюджета за културата, за да има и не само за вас, но и за останалите направления в тази сфера. Още веднъж безкрайно много ви благодаря. Мисля, че от името на всички бих могла да благодаря и за поканата за премиерата на Чичовци. Мисля, че всички ние ще посетим представлението с една изключителна гордост. Повярвайте. Благодаря ви.
Искам само да кажа, че понякога не се касае само до това да се увеличат още парите. Изключително важно е вътрешното им разпределение. Не мога да говоря за такива големи средства, каквито нали, ще се разпределят за целия бранш, но едно нещо ще кажа. Първо, там, което отива всичко във фонд култура, то половината е дайте да дадем, защото трябва да ги раздадем. А по отношение на тестовете, което наистина мен касае, защото цифрата наистина стана много голяма, разговаряли сме с финансовия отдел на министерството и там ми казват... Имаме ги парите, нямаме точката, не знаем как да се промени, за да ви ги дадем за това. Никъде не е разписано вие да получите средства, дето давате, ние даваме по 10 000 на месец за тестове. Нашия може да не е голяма сумата да изгражда, но това за нас е изключително важно перо. Така че не става въпрос да се увеличава и да не могат после да стигнат и да се разпределят, така че да бъдат ефективни. Нашата молба е, когато има някакъв коментар, върху начина на разпределение на средствата, все пак да се взима предвид спецификата и на кого, за какво са му необходими. Това исках да кажа.
Благодаря ви, но винаги е така. Парите са не малко, но разходване по доста глупав начин или разпилян начин, да не говори, че понякога е по престъпен начин. Господин Михалев.
Уважаеми господин председател, уважаеми гости, казвам се Стоян Михалев от парламентарната група на Демократична България. Парите всъщност едно средство, но ние имаме продукт, който е на световно ниво и инвестицията в този продукт не трябва да спира. Защото ако ние не инвестираме в култура и образование, всички тези инвестиции в асфалт стават безмислени. Този асфалт ще бъде използван от бъдещите поколения просто да се изнижат от тази държава. Защо е важно да се увеличи бюджет този заблуждаващ разговор, който очевидно е останал по този скривен начин, аз като участник в преговорите за това коалиционно управление, точно в сектор култура, мога да ви кажа, че имаше абсолютен консенсус бюджетът да бъде увеличен на 1%, вероятно още през първата година, но целта беше по-висока, която беше заложена. Целта беше 1,5% в рамките на 4-те години мандат. Това може би да изглежда огромно, по някакъв начин сравнено с миналите периоди, но ние сме с амбицията, това управление е с амбицията да бъде инвестирано в българската култура и изобщо да не бъде пренебрегвана, както това се е случвало в последните 12 години. Виждаме как са били ограничавани средства, виждаме как едни са получавали за сметка на други, как неправилно са били харчени тези средства. Всички тези практики, смисълът на цялата тази комисия и целият този разговор е да изчистим тези проблеми. Ние сме отворени към това да бъдат изчистени всички тези нередности в миналото и да се даде един нов път на българската култура. Да, това няма да стане за една нощ, това няма да стане може би следващите 6 месеца, но амбицията е този разговор да бъде отворен и започнат. И смятаме, че това ще се случи заедно с вас, заедно всички на една маса. Крал Артур точно за това е измислил кръглата маса. Кръглата маса е тази, която е дала възможност на всеки да може да каже своето мнение, да се видят различните гледни точки и в крайна сметка това е така наречения Сократов приятелски кръг, защото едно нещо може да се види от много страни и когато обединим всички тези гледни точки, можем да намерим правилния път за всички ни. Българската култура заслужава този нов път и нашето място, нашите избиратели са ни изпратили тук, за да разрешим този проблем в полза на всички ни. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Друг колеги? На COVID, на тестовете, госпожа Митева предния път пита замминистъра в фонд култура колко пари са изхарчени за независимите артисти. И там аз знам, че по принцип имат проблем с това да изразходват средства. Аз съм сигурен, че там има... Той какво отговори даже? Но има много. Сигурно към 2 милиона и ще стигнат не само за музикалния театър, ами вероятно и в страната има институти. Може би да се помисля за някаква програма. Това пак е в министерството, аз това пак ще предложа. Другия път дайте да извикаме, да поканим и финансовия министър, хем за да не гадаем тук. Аз казах 0,6%. Смисълта, че мислех, че за 1% се разбрали. Ако се разбрали за 1,5% и увеличите на 1%, там може да има само един проблем, сега хипотетично говорим, че пак може да се окаже, че не може да се изразходят тия пари. Защото имайте предвид, че трябва инфраструктура за такова мощно увеличение. Но ако на 0,6 се направи, за да сме реалисти, на 0,7 да се направи, аз ви казвам, че ще го подкрепим. И 1% ще подкрепим. Но дайте да викнем финансовия министър, за да не си говорим така, нали, и да оставаме с грешни впечатления. Аз кажа 0,6 и други колеги мислят, че 0,6 ще се. Нали, ние не раздаваме тези пари, ние ги одобряваме.
Така е, благодаря ви. Със сигурност знам, че финансовия министър ще намерим общ език. Както и с министъра културата, днес бяхме при него с госпожа Митева, но да ви уверя, че човек е с отворено сърце и с огромно желание нещата да се получат. Парите не е проблема, каква им е бройката, как се изразходват. Но това също е въпрос на организация. И аз не мисля, че старите практики, в които е било Весел Хаус, трябва да бъдат продължаване. Така че съм сигурен, че подходим доста по-практично и правилно, господин Тодоров.
Извинявайте, само понеже стана дума за фонд култура, искам да кажа, че първо, това противопоставяне последните две години, което се получи между независими и зависими артисти, е много изкуствено, защото, например, всеки един концерт наш включва независими артисти. Те са нашите солисти, нашите диригенти, нашите изпълнители. Всеки един концерт. В същото време, фонд култура от началото на пандемията има нови правила, с които държавните и общинските културни институти са изолирани, нямат право да кандидатстват по нито един проект. Това е причината, поради която ние не можем да кандидатстваме и за COVID мерките, и за каквото и да било. Всеки един проект на фонд култура започва с текста нямат право да кандидатстват общински и държавни културни институти. Така че пари, които са във фонда, реално ние нямаме никакъв достъп до тях.
Благодаря. Да, заповядайте.
Да приветствам господа директорите на национални медии. Имам въпрос към вас четиримата. Група театрали, по-точно директори на театри, държавни, общински, частни и експериментални в това число. Всичките недоволни от програмата ме опомена по един или друг начин. Са се събрали и са направили един проект суров вид на базата на унгарския закон за театър. И ни го предлагат за разискване. Дали смятате, че е целесъобразно, не я харесвам тая дума, но да не ползвам другата българска дума резонно, един такъв закон за театъра да се отдели от закона за сценичните дейности. Благодаря.
Това вероятно към мен, не към господин Тодоров.
Извинете, вие за унгарски модел ли говорихте?
Те споменаха, че са взели за база унгарския закон за театър.
И този модел самите унгарци го отхвърлиха преди известен брой години, а той остана в България.
Госпожо Митева.
Само аз мисля, че така много ясно казах за наистина закон за закрила и развитие на културата трябва да го започне. Дали на тази маса, дали всички заедно ще започнем да го пишем, но трябва да започнем да го пишем, защото там е разковничето и там са проблемите. И всъщност там е финансирането, там са националните институти, там е фонд култура. И аз смятам, че в закона в момента много ясно се казва от какво се набират и разходват средствата за фонд култура и всъщност наистина тези пари, които ние ги отпуснахме с така ясното, да не казвам, ние ги отпуснахме, гласувахме ги в пленарна зала все пак, с ясното съзнание, че те ще стигнат до хората. Сега се оказва в края на годината, че те просто са останали и не са изхарчени, не са стигнали до никого. И даже на предишното заседание, да не се повтарям, дадох за пример конкретни проекти, които заради някакви технически грешки са, е отказано финансиране. Недопустимо е, в края на краищата актьорите и артистите не са специалисти, не са администратори, не са специалисти и не са длъжни да бъдат такива педантни в подаване на документацията си. Те са все пак артисти, хора свободни. Творчески личности. За това да се търсят такива вратички, как няма да им се дадат пари, най-малко не е нормално, не е човешко, защото това беше целта на парламента, на комисията, на всички нас, да можем да подпомогнем артистите, така както е в цял свят. За това наистина никой не е и смятал, че тези пари ще минат през фонд култура и аз съм изумена, че министерството постъпи по този начин. Те търсят явно стрикно да спазят закона, търсят по какъв начин да го направят, но наистина трябва да го намерим този начин и трябва да развържем ръцете, както се казва, и в никакъв случай да не се върви по този тежък път на фонд култура, защото знаем и кои проекти, че са едни и същи проекти, едни и същи хора години наред. Това нещо трябва да приключи. И затова всъщност сме тук с вас, за да започнем това нещо да приключва. Благодаря ви.
Някой друг колеги? Ми благодаря ви много за това, че уважихте поканата, че споделихте проблемите. Можете сигурни, че винаги ще намерите отворена врата. Така или че пак ще се виждаме чисто практично за решаване на проблемите. Вече и с министър на финансите и на културата. Ние ще ги обобщим. Ако искате, всеки един от вас може да обобщи конкретните проблеми и да ни ги изпрати, да ни ги даде под някаква форма в писмен вид, за да може да се запознаем и да търсим решаване. Така че имате, как да кажа, свободата на инициативността в решаването на тези проблеми. Благодаря ви още веднъж. Колеги, ние да минем на втора точка. Идеята е да започнем обсъждане, защото по наше мнение и закона за радио, телевизия и електронните медии трябва да се променя. Имаме график, в който трябва да изберем нови членове на СЕМ, но лично моето мнение е, че като цяло този орган трябва да се преструктурира и направо да се закрие, ако ще правим друг орган с други хора, които са вътре, но това е тема, която, нали, ще трябва да обсъдим, да стигнем до общо мнение. Но така или иначе, в областта на радиото и телевизията, специално що сме на телевизията, знаете, че имаме доста, как да кажа, директен поглед отвътре, защото 30 години това работя и аз и част от моите колеги. Не е тайна, че БНТ, да речем, се управлява по безумен начин. Резултатите на БНТ са безумни, бюджетът е огромен, резултатът е никакъв. Знам, че изпълнява други функции, но там е една вакханалия на глупаво взетите решения. Изпитвам сериозни съмнения относно компетентността на сегашния генерален директор по принцип. И дали отговаря на изискването да взема този висок пост и мисля да провериме тая работа. И така или иначе е хубаво този човек не е за този пост, това е мое мнение. Да.
Господин Родонов, уважаеми колеги, радвам се, че започваме тази тема, защото тя е голяма като света и отдавна беше време да мислим за нов закон за радио и телевизията. Вие споменахте за съмнението около фигурата на генералния директор на БНТ. Според мен те започват още от начина на неговото избиране. Начинът, по който се избира генералния директор, никой не може да ме убеди, че е нормален, тъй като се избират от един орган, който аз считам, че е паразитен, който не върши абсолютно никаква работа. И в рамките на този парламент отново ще стигнем до следната криза, в която бяхме свидетели в предишния парламент. Аз не вярвам в този си състав, Комисията по култура и медии, да приеме отчета на СЕМ, на Съвета за електронни медии, тъй като този орган, когато трябва да дава някакви реални отговори за ситуацията в България, медийната ситуация, ни дава един отчет, който е пълен с регулаторни тъпоти. Колко бил висок звука на рекламите, колко оператори били глобени и така нататък. Да не говорим, че вие тогава казахте нещо, за което след това много други колеги ме алармираха, че СЕМ може да действа и като репресивен орган. Да, да. Чрез тези глоби, т.е. може да постави част от медиите на колене, оглобявайки ги за абсолютно всичко. Тоест ние трябва да започнем от това, че в България всеки опит за такъв регулат орган в областта на медиите, започвайки от печално известното НСРТ, минавайки през СЕМ, всъщност това не работи. Не работи и може би трябва да направим една по-широка дискусия, поканвайки колеги журналисти, за да видим как може да се регулира тази медийна среда, какво трябва да се направи, но е факт, че в момента тя е безумна, законът е устарял и ние трябва да започнем наистина да търсим друга форма, първо на избиране на директори на БНТ и БНР, друг начин, по който по принцип, и дали трябва да помислим дали въобще орган като Съвет за електронни медии съществува. Или просто трябва да бъде обогатен със съдържание, по друг начин да се избира. Тъй като в момента това е политически орган, който действаше по политическа поръчка, не напразно така и не чух някаква позиция от тях за всички случаи, които се случиха в последните години като проблеми в българската медийна среда. Благодаря.
Господин Николов, само да кажа, че СЕМ е орган, който е политически налага политическа цензура, включително през финансови санкции и това съм го изпитал на гърба си в последните 30 години. И сте прав от НСРТ. Да ви кажа, телевизионния пазар и телевизите бяха в пъти по-свободни преди се появи първият регулаторен орган, който веднага беше започнат да бъде ползван като бухалка политическа за това, кой управлява държавата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще говоря в позицията на човек с близо 30 години опит в медиите, една втора от тях именно в радио и телевизия. Отваряме един въпрос, говорим за закон за радио и телевизията и също време говорим за съвет за електронните медии. Веднага поставям въпроса, къде стоят другите комуникационни канали, онлайн медиите, видеоплатформите за видеосподеляне, които са извън всякаква регулация. Спомнете си тук, като гледахме отчета на СЕМ, който и не приехме в предишното народно събрание. Видяхме, че имаме едни медии, които са поставени на свръхрегулация и едни медии, които са извън всякаква регулация. Медийната среда, включително в електронните медии, е крайно фрагментирана и изпълнена с множество нелоялни практики. Мога да говоря много от позицията на прекия опит. Ще дам само всичките тук имаме опит с провеждане на кампании. Знаете, че по смисъл на закона 45 дни преди старта на кампанията доставчиците на медийни услуги, които трябва да са вписани в публичния регистър декларират условията за платени форми за реклама. 30 дни след приключване на кампанията трябва да ги отчитат. Голяма част от тези медии, които са извън този публичен регистър на доставчиците за медийни услуги, изобщо не декларират тези условия и естествено остават в сивия сектор на нашия бранш. Така че ние трябва да разгледаме къде стоят онлайн медиите, защото говорим за електронни медии и в същото време говорим за актуализация на един закон с повече от 20 годишна история за закона за радио и телевизия. Стар закон, но все пак закон. Свободата на словото изисква отговорност и мисля, че всички трябва да подходим максимално отговорни. На едно мое питане в предишния парламент по отношение мерките за борба с фалшивите новини, министърът на културата заяви, че първо трябва да имаме дефиниция, що е фалшива медия, но аз смятам, че първо ние трябва да имаме дефиниция, що е медия. Той каза, трябва да имаме дефиниция, що е фалшива новина, но аз първо смятам, че трябва да имаме дефиниция за медия, защото, знаете, едно нелегално производство, трябва да имаме и ясна визия къде се произвежда тази фалшива новина. Защото всички ще се гласите, че фалшивите новини са обществен враг номер едно в момента. Благодаря ви.
И аз се благодаря. За фалшивите новини имам някои идеи. Ще ги споделя с вас. Как, защото в момента липсва отговорност. Сайта ПИК може да ми пише, че съм изял баба си и аз няма кой да осъдя. Не, няма. Да, и обикновено автор е неизвестен. Да не говорим, че голяма част... Да, Данка Василева. Знаете коя е Данка Василева, предполагам. Въпреки, че... Не, искам да кажа, че темата е важна, но моята молба е следната. Да, знам, че тук ще има всякакви мнения и това му е хубавото, когато са много хора. Но аз ще се опитам да направя така, че се придържаме към практицизма и да решаваме конкретни проблеми, а не само да влизаме в формулировки, що е медия, що е фалшива новина и има ли тя почва нас. Благодаря. Михайлов.
Аз смятам, че темата е изключително важна. Относно ролята и мястото на този орган. Имам спомен от предишното Народно събрание, че направихме изслушване на председателя на комисията. Трябва да призная, че бях изключително разочарован, защото в нито един момент не разбрах ролята и функцията на този орган, защото при всички нарушения в миналото ми беше отговаряно от председателя, че това не е в техните правомощия, те не могат да изразяват мнение, те не могат да взимат решение. Единството, което ги интересуваше, да им се повишат парите за мониторинг. Не знам този мониторинг, защо така поскъпва, но в крайна сметка това за мен не е сериозен аргумент. Да, очевидно, за всички ни очевидно, че беше злоупотребявано с управлението на националната телевизия от страна на нейния директор в полза на управляващите. Няма никакво значение дали е било за в полза на управляващите. По принцип това е неприемливо с парите на всички данъкоплатци, защото тази национална медия, тя е финансирана през бюджета, да се влияе в една или друга посока. Дори да е било в полза на опозицията, пак не е редно. В крайна сметка ние сме тук, за да изразим една нова воля, такива случаи за бъдеще да не се случат, без значение кой е на власт, дали сме ние, някой друг или това просто като практика да бъде прекратено. Освен това, всички знаеме, че в нас остана дълбоко съмнение за процедурата, по която беше избран главният генералният директор на БНТ. Останаха дълбоки съмнения относно онзи стаж в телевизията на партия Атака. Останаха проблеми, които някакси бяха заметени от предишното управление. Очевидно, че това е било изгодно за него, но не можем да продължаваме тази практика. И ако ние си затворим очите в момента и не вземем отношение, означава, че нищо не се е променило. Това не е промяна. По тази причина, може би наистина тази тема трябва да бъде широко отворена за дебат, да се чуят различни мнения, колкото повече мнения, толкова по-добре, да се видят различни практики, но в този му вид, този орган, според мен, не може да продължава да съществува. Освен това, в неговия персонализиран състав, тези хора в момента нямат изобщо доверието, което трябва да имат едни такива членове и председател. председател на един такъв орган. Те по никакъв начин не получават това доверие.
Благодаря ви. Така е, абсолютно сте прав. Мога ви реч, мисля, че ще задействаме всичко, което трябва да проверим цялата процедура по избора на Емил Кошлуков, включително и зона прословут стаж. И ако има нарушения, той трябва да бъде предсрочно освободен. Че госпожа Димитрова искаше да бъде.
Аз просто исках да ви допълня за това, което казахте, че всяка една медийна публикация задължително трябва да има автор и той да носи отговорност за съдържанието, което се оповестява публично, включително наказателно, защото сме свидетели как се бълват всякакви новини, фалшиви новини, което човека трябва да носи лично, персонално наказателно отговорност за това. Това исках да споделя.
Имам идея, ще споделя на коалиционно ниво. Само господин Пико да каже.
Аз само да ви кажа, то е мислено това. Проблема е, че един сайт, който няма собственик, няма как да му кажеш да има автор и няма как и да накажеш автора и собственика, защото не знаеш кой е нито собственика, нито автора. То това е проблема. Иначе всички сме, разбира се, за.
Господин Биков, аз имам решение на този въпрос. Ще го предложа на вашето внимание и мисля, че този проблем може да бъде избегнат с една законодателна промяна, която много рязко ще дисциплинира и сайтовете, и телевизията.
Няма проблем. Аз в тази връзка ще ви кажа нещо по-скоро като политическа позиция, понеже тук се говореха по-скоро общи неща. Сега, как БНТ е обслужвало управляващите, ние няма да ви пречим. Това ви казвам. Аз виждам как ще се счупите главите много тежко по този начин. И това е причината, ние нито ще коментираме това. Сменете СЕМ, махнете СЕМ, премахнете го целия, да няма такъв орган. Сменете генералния директор на БНТ, ако искате на БНР сменете. Сменете водещите, защото тук се казва, че БНТ не постига резултати. Не знам, първо определете какво означава резултати. Рейтинг ли мерим, културната продукция ли мерим, публицистиката ли? Аз твърдя, пак казвам, няма да ви преча да правите каквото си искате в БНТ, ако искате да си назначете ваш член да стане шеф на БНТ. Но държа да ви кажа, БНТ работят едни от най-добрите журналисти в България. Едни от най-добрите журналисти в България. БНТ е единствената телевизия, която има културна програма. Нито една друга телевизия няма културна програма. БНТ е телевизия, която миналата седмица всеки ден излъчваше шедьоври на италианското кино 60-70 години. Няма как да го видите в BTV и в Нова телевизия това. Нито в 7-8, извинявайте. Правете каквото искате. Няма да ви пречим, няма да участваме в този дебат, но внимавайте да не се окаже, че сте си направили ваша телевизия и сте съсипали нещо, което не е толкова лошо. А пък, ако искате, говорете общи приказки, обслужва режима, това означава, че обслужва вас. А за БНР ви обслужва от много време, защото било критично към управляващите. Там дори имахме генерален директор, заради когото щяхме сменяме закон за радио и телевизия, между другото. Това е от мен. Пожелавам ви успех и отивам да пия едно вино. Благодаря.
Благодаря ви за конструктивното ни участие. Това много ще облегчи процеса. Иначе трогателен апломба, с който го защитавахте, слуги на жербените. Да, аз не съм казал една лоша дума за журналистите. Да, благодарение на лошото ръководене на медията. Ръководството е зле, не журналистите.
Да.
Приятно пиене на там, което ще пиете.
И нека да припомним как се постъпи с сектора култура в БНТ.
Да, и кой го унищожи предаването за култура. Господин Биков, ако в момента някога БНТ е говорил от името на опозицията, то това е последните 2-3 месеца. А не преди това. Само, да, заповедайте.
Господин Биков излезе да му напомня вината с мезета да ги поеме. Един стар лав на колегите от БСП. В подкрепа на председателя Йорданов да кажа, че много е важно собствеността на медията да се фиксира в законите за медиите или да е проследима, да се стигне до действителния собственик на капитала и тогава санкциите биха могли да имат ефект, иначе автора, знаеме, пишат с псевдоними, има редакционни статии и така.
Господин Симов.
Извинявайте, че пак ще взема думата, но понеже трогателно начина, по който Тома Биков каза, че няма да участва в дебата за обществените медии, защото там е една от най-големите вини по принцип на партия ГЕРБ и това, което те превърнаха в обществените медии. Защото БНТ тук беше напомнено за предаването с култура. Аз искам да напомня случая с БНР, където работят не по-малко добри журналисти. Как стигнахме до системна криза там, спиране на сигнала, който в официалния доклад, никога няма да забравя това изречение, се води като излъчване на тишина в ефир. 6 часа излъчване на тишина. И тук въобще не е разговорът за това да сменим техни хора с наши хора, как да направим така, че директорите на БНТ и на БНР да бъдат обществено значими, независими хора, върху които няма никой да може да упражнява политически натиск. Аз това виждам голямата задача на закона, новия закон за радио и телевизията. Когато си шеф на БНТ, избран по легитимни правила, по ясни критерии, а не с пренаписана биография или добавен стаж, тогава няма да има кой да може да ти се дигне телефона и да ти каже, давай днеска да пратим, излучайте от Фейсбука на Бойко Борисов преките предавания с джипа, както БНТ многократно прави. Нали, тези разходки с джипа или пък какво да онова прословото прекъсване на програмата, за да излучваме през конференция на Бойко Борисов. Нещо, което не е правено с нито една друга партия. Казвам го, разбира се, не за да връщаме нещата назад, а за това, че партията виновна за това състояние, според мен беше добре да чуем и тяхното мнение, но отказа да участие в дебат само по себе си е позиция.
Стефан Шилев, се казвам, господин председател. Благодаря за думата, уважаеми колеги. Ще си призная, че не разбирам от култура. Въпреки всичко се радвам, че директорите на институтите се така излезаха, защото това, което слушаме от господин Симов, според мен не е добър тон. Защо го казвам? Защото ние, ако тръгнем да гледаме назад и почнем да говорим не за Бойко Борисов, ами за други колеги, други партийци, така да се каже, ще отидем доста назад, ще постане тук едно мазало. Така че по-хубаво да говорим конструктивно, отколкото да говорим и да се обиждаме. Това е моето мнение. Благодаря.
Благодаря ви. Само да изразя, да, разбира се, пък мое мнение, че не може да не се говори за да не гледаме назад. Защото нещата са причинно-следствени свързани. За да можем да оправим атака, който е в момента, трябва да знаем защо се стигнал до него. И аз не знам вие какво мнение имате, но според мен свободата на словото включва и това да се казват по-остри думи, но да бъдат искрени, вместо да спазваме някаква политическа коректност, която замазваме проблеми. Заповядайте. Госпожо Налба.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз само две изречения ще кажа, като продължение на вашите думи и като една реплика към господин Симов. Въпреки, че ще излезна извън темата за електронните медии и ще посоча пример с журналист, който наскоро, по-миналата седмица, мисля, че е освободен. Свободата на словото, действително, ние като комисия трябва да я защитаваме. И въпросът ми към господин Симов е, когато някой журналист, добър, аз нямам претенции да познавам работата на телевизията отвътре, аз съм зрител, аз съм човек, който се занимавал с образование и познавам добре журналистите, които пишат за образование. И един такъв добър журналист, един от най-добрите журналисти, който пише за образование, беше освободен от вестник Дума. Няма да цитирам името, но заради критични материали, господин Симов, разбирам желанието да така да подкрепяте, да се присъединявате към инициативите, но трябва решена да бъде еднакъв и към себе си и към другите. И се извинявам, че излязох извън темата за електронните медии. Да.
От темата по никакъв начин. И не, това не смятам, че аз съм човека, който може да атакувате. Да, Биляна Христова е страхотен журналист,
това името, което не искате да ми кажете. Аз, ако би зависеше от мен, не бих постъпил така с нея, въпреки че тя е в пенсионна възраст, но повярвайте ми, никой никога не е спрял материал на Виляна Христова в дума да излезе. Никой никога. Защото тук вече говорим. Аз специално говоря за цензурата, която се настани в обществените медии. За спирането на колеги от изяви. За това, че наскоро, правейки си география на свободните телевизии преди няколко месеца, ами всички телевизии, които можеха да говорят свободно, са в крайните квартали на София. Тук не визирам само 7-8. Тиви едно я намерих едва медва в полетата на някъде отвъд подуяне и така нататък. Да, до вас. Трудно стигане. Улица 657 или нещо подобно. Така че аз за това говоря. А иначе права сте и благодаря за изразената позиция за Виляна Христова.
Заповядайте.
Господин председател, страхувам се, че изместваме фокуса от темата и от точката на дневния ред. Тя е именно регламента и нормативната уредба в медийния сектор, където ние говорим. Аз също съм съгласен, че трябва да има устойчив регламент в медийния сектор. Прав сте за това, че свободата на словото изисква да знаем кой носи отговорност. Във връзка с казаното от колегата, собствеността в медиите е регламентирана в разширението на закона за задължително депозиране на печатни и други издания и функционирането на публичен регистър. Смятам, че тук трябва да поканим министъра на културата и ресорния му заместник да изясним как функционира този публичен регистър. Според мен той не функционира добре. За да се направи санкция, трябва да се подаде сигнал, за да се изясни кой е действителният собственик и кой е доставчика на медийната услуга. Ако го отворите, той какъв публичен регистър е този, който се отваря само с притежание на електронен подпис, т.е. гражданът Хикс, засегнат от публикация в съответното издание, той ще трябва да се ориентира в едно поле. Първо да има електронен подпис, после да се ориентира кой е икономическия субект и чак тогава кои са изданията на този икономически субект. Така че смятам, че в едно от следващите заседания ние трябва да поканим министъра на културата и ресорния му заместник, за да говорим именно за нормативната уредба. Аз за това казах, че закона за радио и телевизията, да, стар, но все пак закон. Къде стоят в тези 20 години всички електронни медии? Имаме съвет за електронните медии, но нямаме закон за електронните медии. Това исках да кажа. Благодаря.
Съгласен съм. Искам само да кажа, че да, сега малко излизаме извън точката и това е нормално, тъй като в медиите има натрупано огромно напрежение, както сред колегите журналисти, така и в обществото. И сред собствениците. И сега мога да си говорим всякакви фризирани думички, но е факт, че от появата на ГЕРБ медиите бяха задушени брутално. Изпитал съм го на гърба си, видял съм го с очите си, видях как едни добри журналисти почнаха да пълзат по корем, защото те в крайна сметка са пред избора работя, получавам заплата и си издържам семейството, или съм изхвърлен на улицата и няма вариант да оцелея. Така че, да, сега може да е малко по-отворен разговора. Формализирането по-нататък и завирането в проблеми, които са, как да кажа, страни и да тръгваме да правим дефиниции на едно или друго, няма да го позволя. Като тръгнем да работим по закона, ще се фокусираме върху него. Но една такава дискусия за свободата на медиите, тя не е просто да си начешеме тук езиците, а защото от тази комисия би могло да повее нов вятър, грубо казано, към колегите. Защото автоцензурата в момента е нечовешка в медиите. Да, но тя не се появи от въздуха. В момента, в който Бойко Борисов стана министър-председател, взе праща SMS-и на редакторите в телевизиите, на журналистите и ги питава, че ваше така. И това е факт. И как един журналист, като му се обади министър-председател с мутренски вид, как да се почувства според вас или съответни редактори при и цялата зависимост на финансирането. Така че нека си го изговорим, да, малко е страни от точката, но проблема е цялостен. И ние сме длъжни да поставим нови жалони в тая посока, независимо дали след това ще ни харесва какво пишат журналистите за нас или не. Знам, че много се спекулира и с езика на какво беше политкоректен език, който допълнително скопява медиите. Аз съм склонен да приема всякакви, включително обиди, но журналистите да бъдат свободни. И ние сме длъжни да направим каквото зависи от нас, ако трябва да им вменим усещането, че вече няма да има наказание да кажат това, което мислят. Разбира се, ако спазват закона. И не изричат лъжи.
И аз искам.
Заповядайте.
Отново в подкрепа на председателя Йорданов с една по повод на господин Биков, който отсъства, за съжаление. С една реплика на покойния президент Желев. Да, ще затворим страницата на миналото, но е добре преди това да я прочетем. Защото всички проблеми, които имаме днес в медиите, те са плод от годините назад. Грешни решения или умишлени грешни решения и да. Прав сте, трябва да прочетем страницата, преди да я затворим.
Ако няма други изказвания, можем да приключим днешното заседание. Аз лично се ангажирам да с колегите да подготвим промени. Вие разбирате, сте добре зашли, както всякакви идеи, които имате в тази посока, която дискутирахме. Така че ако...
Ще ценим всяка експертиза, независимо от къде идва.
Разбира се, тук няма да си играем на наши и ваши, но трябва да сме наясно, че този закон не става. СЕМ е отвратителен орган и няма какво да се криеме зад някакви красиви фрази. И ако няма някой друг да изкаже мнение, да приключим.
Само да попитам, на кого е изтекал мандата в СЕМ до момента?
Има трима души, един от квотата на президента и двама от парламента. И това ще го обсъдим после, но не е това важното. Ние сега така и иначе няма да успеем да направим закон до края на март, когато се подменят. Да. Генералният директор на БНТ мисля да провериме цялата процедура и да видим дали изобщо е била спазен, дали отговаря на изискванията. Има още, но нека видим дали изобщо е бил избран по правилата. Ива, вие.
Аз само искам да кажа, за да остават и грешни впечатления, че всъщност промените не са продиктувани само от това, че искаме да сменим някой орган и да си правим промени, защото си ги искаме, а просто защото законът е страшно остарял. Законът е от 98 година и наистина е страшно остарял спрямо действащата нормативна база в много други сектори. Аз и предния път го казах, СЕМ не може ние да го избираме и президента да си назначава човека, а след това, ако те си формират вътре мнозинства, да си се отзовават сами. Това го няма никъде. Защото винаги знаете, ако се обединят 4 срещу 1, винаги могат го махнат. Просто е така. Това е абсурдно. Отделно има и текстове, в които се казва също за управител, за шефа на БНР и БНТ. Значи, когато е в болнични и отсъства, го замества член на управителен съвет, ама когато му изтече мандата и когато подаде оставка, изведнъж се появява един човек от нищото, което също е абсурдно. Нали, това заместване от управителни съвети и след това назначаване за няколко месеца на човек, който изобщо извън средите. Така че наистина там има страшно отделно във връзка с частните интереси, конфликта на интереси, подаването на декларации. Те си подават декларации пред себе си, отчитат се пред себе си. Не може да е това така. Затова наистина проблемите там са страшно много. С закона, отделно финансирането, фонд радио и телевизия така не проработи. Отново виждате сега на дневен ред финансирането през субсидии от бюджет, защото този фонд не работи. Това трябваше да го отменим още миналата година, не се случи. Затова и там наистина трябва да се премине на нов начин на финансиране на тези на СЕМ, на БНТ, на БНР. И това е време да го направим. Затова много са проблемите и това наистина ще доведе до едно цялостно преразглеждане на закона. Затова трябва да започнем да го правим.
Да, кажете.
Мирослава Петрова, продължаваме промяната. Не искам да изпускам възможността. Съвсем искрено да благодаря и на председателя господин Йоданов и на госпожа Ева Митева за днешното заседание, изключително стойностния дневен ред и конструктивния тон, действително, но и стила, в който налагате и водите в нашето заседание. Приятно е, смятам, че ще е конструктивно и изключително полезно за работата ни. Благодаря ви.
Благодаря ми, колеги, да приключим за днес. Само да, ако искате да уточним кога да не е следващото заседание, защото сме всички в 1000 комисии. Този... Да, подведно те винаги се засичат.
Може не само да настъпи предложение на правилните изменения.
Знаме тази идея, но ние в момента имаме доста работа. Аз лично не мисля, че трябва да прескачаме седмица. Има два варианта. Единият е в групата да се уточниме кога да следващото заседание в колко часа или да го решиме сега.
Ама ние следващата седмица трябва да изслушаме музеите.
Да, не, ще има заседание следващата седмица. Няма да.
Ами хубаво е да изслушаме останалите национални културни институти.
Проблемът това е половината пара други комисии.
Народната библиотека, националната филмотека.
Може ли да попитам нещо? Всички сме, предполагам сме съзнаето, че ходим на работа и тук не сме за да отбием номер. Съвпадат ни доста често часовете, обикновено комисиите са или от 2 или от 4. Ние ако нямате нищо против, може да се събираме от 6 часа и тогава няма да ни съвпадат с други комисии. Тъй като знам, че всички останали колеги гледат да свършат по-рано, можем да се събираме по-късно, да може всеки един от нас да си свърши работата по другите комисии и в крайна сметка важно е работа да вършим. 6 часа не е 12 през нощта. Днесният час не беше лош. Но има и комисия 4. Нямам нищо против. Ако искате, ще го уточним през седмицата пак по същия начин, както този път. Но рано или късно трябва да се фиксираме някакъв ден и час.
Вторник.
А в понеделник?
Да.
А в понеделник?
Добре, нека се го обсъдим в групата, но да ви кажа, ако не постигнем някакъв консенсус, знам, че вечер е свободно. Дали ще е сряда или четвъртък, по това време всички можем да бъдем свободни. Добре, благодаря.